SBS
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 SBS Radio.
Sa unang araw ng Pebrero ngayong taon, hindi na maaaring bumili ang mga Australiano ng mga may mababang dosis ng tabletas na codeine sa counter. Ngunit, ang babalang pagbabawal ay nagtaas ng mga abala na ang mga nakadepende ng mabigat sa medikasyon ay maaaring dumulog sa paggamit ng ibang droga tulad ng alkohol o cannabis. Umamin din ang mga otoridad na ito ay isang posibilidad. Ang detalye sa ulat ni Rashida Yusufzai na isinalin sa wikang Filipino. Isang nagre-recover na lasenggo ang ina mula sa Sydney na si Jessica Cashin, nang ito ay bigyan ng tabletas na codeine pagkatapos sumailalim sa isang operasyon sa kanyang wisdom tooth.
I took these hydrocodone pills for I think 2 weeks, but before I knew it I was hooked, but I wasn't actually aware of it. I just automatically went down to the chemist and bought some Nurofen Plus, and that was when my next addiction began, and it just progressed.
Sa panahon ng kanyang adiksyon sa codeine, sinabi ng ina mula Sydney na siya ay umiinom ng halos 76 na tabletas kada araw.
I should have died. You know, there were a few times where I woke up in a hospital bed, and you know, and the last one was when, after this codeine addiction, was really when I had this, it was like some kind of awakening or something. It was like I had come out of a coma, and I just thought, you know, I'm not going to waste this second chance at recovery.
Tinutulungan niya ngayon ang mga taong naghihirap dahil sa adiksyon sa codeine at nagtayo ng isang grupo ng suporta. Gayunman, ang pagbubuo ng tao ng Sydney Recovery Walk na nagtataas ng kamalayan tungkol sa pagpapagaling mula sa abusong sangkap. Gayunpaman, ang iba ay hindi pinalad. Halos 100 Australiano ang namamatay mula sa codeine toxicity kada taon. Simula unang araw ng Pebrero, hindi na makukuha o mabibili sa counter ang tabletas na codeine. Kailangan muna ng mga Australiano ang preskripsyon mula sa doktor. Sinabi ng Administrasyon ng Therapeutic Goods, ang layunin ng pagbabawal ay upang maligtas ang mga buhay ng Australiano. Sinabi ni Professor Brandon Murphy, ang hepeng medikal na opisyal ng gobyerno, ang problema sa maling paggamit ng narkotik ay lumalala.
The feeling is that these drugs are of little value as painkillers. People can get just as much pain relief by taking drugs which will remain available over the counter.
Inaasahang dahil sa mga pagbabago, gagastos ang mga nagbabayad ng tax ng $300,000 bawat taon. Ito ay dahil mas maraming tao ang bibisita sa mga GP upang makakuha ng akses sa mga nasabing medikasyon. Tinatayang humaharap sa 8.7 milyong mga pasyente ang bibisita sa mga doktor bawat taon bilang resulta ng pagbabawal. Ngunit sinabi ni Murphy, hindi marami ang pupunta sa doktor kung ito ay para sa maliit na terminong analgesia.
It's not likely that people are going to be recurrently going to GPs to get these drugs because GPs are not likely to be prescribing repeatedly drugs which are of little value.
Mayroon namang mga pangamba na maaaring dumulog sa ibang droga tulad ng cannabis o alkohol ang mga tao bilang alternatibong lunas. Samantala, mayroong magkahalong emosyon si Jessica Cashin tungkol sa pagbabawal.
With my kids, it won't be readily available over the counter, so it's not a problem. But the people that are struggling at the moment, it's a real big worry that they may turn to other drugs or and not speak to their health professional. Like, people are really scared to talk to their families, you know.
Ngunit naniniwala si Murphy na makakatulong ang pagbabawal sa pagsugpo ng adiksyon.
But it's not easy to get hold of the drug. Maybe that will be a wake-up call to them. So I think, you know, that there is potentially some concern that they could seek other drugs, but I don't think that's a reason to continue to provide legally and over-the-counter a drug which is drugs which are of really no value and are causing harm.
Ang pagbabawal ay maglilinya sa Australia sa mga bansang Amerika, ilang mga bansa sa Europa at Japan na nauna nang nangasiwa sa medikasyong codeine.
SBS.
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 SBS Radio.